Բարի երեկո, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, նախ օրվա հիմնական իրադարձությունների մասին համառոտ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել են Պավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր։
Հարցումներ շատ եղան, որ օգնեն ջրագծի համար, սահմանները հստացվի, կրակոցները հաճախակի շատ ալեմ։
Դեմեմ շարժումը հայտարարում է պայքարի նոր փուլի մասին, կոչանելով գործատուներին պարտադիր պահումներ չանել։
Գործատուները նույնպես պետք է առողջ տրամաբանությամբ միանան այդ պայքարին։
Վարչապետի հրաժարականն ու սահմանադրական դատարանի որոշումը տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում են հանրապետական և դաշնակցական պատգամավորները։ Տրանսպորտի սակագնի բարձրացումը նոր բողոքի ալիքի կհանգեցնի, հայտարարում են թանկացումների դեմ պայքարող ակտիվիստները։
Կարծում եմ ընդվզումը շատ ավելի մեծ է լինելու։
Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ներկայացնեմ օրվա լրահոսը համառոտ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդներն աշխատում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, այդ մասին հայտնի է դարձել երեք Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, ինչպես նաեւ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հանդիպման արդյունքներով։ Այսօր տեղի ունեցել Հայազգային կոնգրեսի վարչության նիստը նիստում կուսակցության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ քննարկվել է վարչապետի հրաժարականից հետո Հայաստանում ստեղծված նոր քաղաքական իրավիճակը։ Կուսակցության փոխնախագահներ Լևոն Զուրաբյանը եւ Արամ Մանուկյանը ներկայացրել են ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի հետ բանակցությունների ընթացքը, վարչությունը քննարկել է հնարավոր զարգացումները։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը ապրիլի 7-ին երկօրյա այցով կմեկնի Մոսկվա ռուսաստանցի իր գործընկերոջ Նիկոլայ Պատրոշևի հրավերով, այդ մասին տեղեկացնում է ազգային անվտանգության խորհրդի մամլոցարայությունը։ Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորությամբ հայաստանյան պատվիրակությունը հանդիպումներ կունենա նաև ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինի եւ միգրացիոն ծառայության պետ Կոնստանդին Ռոմոդանովսկու հետ։ Այդ ընթացքում ծրագրվում է ստորագրել մի շարք փաստաթղթեր։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը սիվոդնյա թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի քվերկություն ուղերի մի հանրաքվեն անօրինական ճանաչող Մակի Բանաձևի դեմ բացատրել է Հայաստանի ազգային շահերով եւ արտաքին քաղաքական համապատասխան դիրքորոշմամբ։ Հայաստանը մշտապես քվերկել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի օգտին ուկրաինական Բանաձևի դեպքում Հայաստանը դեմ է քվերկել ոչ թե այն պատճառով, որ մենք դեմ ենք Ուկրաինային։ Մեր երկիրը չի դավաճանել Ուկրաինային, հայտարարել է այդ երկրում Հայաստանի դեսպանը իր հարցազրույցի ընթացքում հիշեցնելով, որ Ուկրաինան էլ իր հերթին Ղարաբաղի հարցով քվեարկությունների ընթացքում բազմիցս ադրբեջանական տեսակետն է պաշտպանել։ Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը սկսվել է ոչ թե Ղրիմից, այլ Մայդանում տեղի ունեցած իրադարձություններից, երբ Ռուսաստանի զինվորականները միջամտել են ուկրաինական իրադարձություններին, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վալենտին Նալիվայչենկոն։ Ուկրաինան պահանջել է Ռուսաստանից հարցաքննել անվտանգության դաշնային ուժերի գեներալ գնդապետ Սերգեյ Բիսեդային և պարզել, թե ինչ հանգամանքներում է նա փետրվարի 2021-ին գտնվել Ուկրաինայի տարածքում։ Համապատասխան նոտան Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հղել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությանը։ Հիշեցնեմ, փետրվարյան այդ օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով Ուկրաինայում շուրջ 100 հոգի զոհվեց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը թույլատրել է Boeing և General Electric ընկերություններին պահեստամասեր մատակարարել Իրանին, ինչպես նաև հիմնանորոգման ընդունել իրանական ավիացիայի հին շարժիչները։ Boeing ընկերությունից հայտնել են, որ այժմ իրենք պետք է կապ հաստատեն իրանական պաշտոնյաների հետ, որոշելու թե ինչ պահեստամասեր են նրանց անհրաժեշտ։ Ընկերությունից մանրամասնել են, որ խոսքը միայն Իրանին մինչև 1979 թվականին վաճառված հին ինքնաթիռների պահեստամասերի մասին է և Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության թույլտվությունը նոր ինքնաթիռների վրա չի տարածվում։ 2014 թվականի հունվարին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները համաձայնությամբ ավարտվեցին, Թեհրանը պարտավորվեց 1 տարվա ընթացքում դադարեցնել ուրանի մինչև 20% հարստացումը, ինչինի պատասխան Միացյալ Նահանգները թույլատնում է այն պատժամիջոցները, որ կիրառում է Իրանի նկատմամբ։ Աֆղանստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են անցկացվում, իշխանությունները հրահանգել են 1 ժամով երկարաձգել քվեարկության ժամկետը եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Միաժամանակ երկրում լայնամասշտաբ գործողություն է անցկացվում Թալիբան շարժման գրոհայինների դեմ, որոնք հոստացել են խափանել ընտրությունները։ Նախագահի պաշտոնին հավակնում են 8 թեկնածուներ։ Գործող նախագահ Համիդ Քարզայը այս ընտրություններին հնարավորություն չի ունեցել իր թեկնածությունը դնելու, քանի որ արդեն 2 ժամկետ նախագահել է։ Այս ընտրությունների քարոզարշավը անցել է բազմաթիվ բռնությունների եւ հարցակումների ուղեկցությամբ։ Վերջին ողբերգական դրվագը գերմանացի հայտնի ֆոտոլրագրող Associated Press-ի ֆոտոթղթակից Անյա Նիդրինգհաուս իսպանությունն էր, ապրիլի 4-ին լրագրողի մեքենան կրակահերթի է ենթարկվել, եւս մեկ լրագրող ծանր վիրավորվել է։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անակնկալ հրաժարականից հետո նախագահը 10 նորունի նոր վարչապետի թեկնածու առաջարկելու համար ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ խորհրդակցություններից հետո։ Նոր վարչապետի հնարավոր թեկնածուի մասին նախագահական դեր լռում է, փոխարենը մամուլում ուրվագծվում են հավանական թեկնածուների որոշանումներ, որոնցից դեռևս միայն Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակն է հերքել այդ լուրերը։ Մամուլում շրջանառվում են օրինակ ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի անունները։ Թե մամուլի ենթադրություններից որն է համապատասխանում իրականությանը, թերևս կպարզվի առաջիկա օրերին, իսկ այս քննարկումների ֆոնին ուշագրավ է, որ այսօր նախագահը պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ այցելել է Տավուշի սահմանամերձ գյուղեր։ Տեղի բնակիչները այս այցի հետ մեծ հույսեր են կապում, պատմում է Նարես Ստեփանյանը հեռախոսով։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Տավուշի մարզի Միշակ սահմանամերձ գյուղեր, այդ թվում նաև Պառավակաց։ Նշեմ, որ պառավակացիները բավական ոգևորված էին, նախագահի այցի հետ մեծ հույսեր էին կապում։ Մեծ զրույցներում գյուղացիներն ասում էին, որքան հաճախ նախագահն այցելի գյուղ, այնքան շատ խնդիրներ կլուծվեն գյուղում։ Գյուղացիներն ամենատարբեր խնդիրներով դիմել են նախագահին, նրանցից մեկը խնդրել է գյուղում աշխատատեղ բացել, որպեսզի երիտասարդությունը չհեռանա։ Գյուղում խմելու ջրի խնդիր կա, մարդիկ բարձրաձայնել են նաև այս խնդիրը։ Սարգսյանն ասել է, որ ջրի խնդիրը կլուծեն։ Մեծ զրույցներում մարդիկ ասում են, որ լավ կլինի նախագահը հաճախ գա գյուղ, այդ դեպքում իրենք ավելի ոգևորված կաշխատեն, չեն վախենա։ Անգամ այսպիսի համեմատություն էին անում. Ինչպես ծնողն է ոգևորում երեխային, երբ շատ ուշադրություն է դարձնում, այնպես էլ գյուղացիներն են ոգևորվում, երբ նախագահն իրենց ուշադրության է արժանացնում։ Բնակիչներն ակնկալում են, որ Սարգսյանը հետամուտ կլինի իրենց բարձրաձայնած խնդիրների թվում, հատկապես կարևորում էին սահմանների ամրապնդման հարցը։
Կարևորն է խաղաղությունը պաշտպանի, մեր գյուղացիների, մեր բնակչության անդորը խաղաղլի, այդքանը։
Ավելի ականատես կլի գյուղի տարածքին, գյուղի անցուդարձին, գյուղի պակասությանը։ Հարցումներ շատ եղան, որ օգնեն ջրագծի համար, սահմանները խստացվի, կոչները հաճախակի շատ ալը, գիրը մեծ ընթարաչ կունանանք էլ է։
Չերտավորում առասացել, թե գյուղըմ, թե քաղաքըմ, երո միջին խավը չկա, պտի մոտենայի ասել էդ բանը, իրա պատասխանը կլսեինք ես եմ, երևի մի բանք ասեր։
Ես աղջիկաս հետ մի աշխատանքի, թորլիկիս հետի աշխատանքի ուզում, ինչքան հնարավոր է, այնքան որ գոնել է, այնքան աշխատը իրան ու իրան աղբորն էլ ապահի, գիրեցի իրան տույնդի, թե ինչ կպատասխան։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղեր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցի մասին պատմում էր Նարե Ստեփանյանը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին ապրիլի 2-ի որոշումից հետո հանրությունը իրեն հուզող հիմնական հարցերին հստակ պատասխաններ դեռ չի ստացել։ Քաոսային այս իրավիճակի պատճառը հերթական անգամ սահմանադրական դատարանի ոչ հստակ ձևակերպումներն են, մասնավորապես գործող օրենսդրական դաշտը այս որոշմանը համապատասխանեցնելու համար կառավարությանը հատկացված ժամկետի տարաբնույթ մեկնաբանությունները։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի արդեն իրար հակասող մեկնաբանությունների պաշտպանին, արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վստահ հայտարարություններն այն մասին, որ հակասահմանադրական օրենքը մինչև սեպտեմբերի 3-ը գործելու է եւ պարտադիր վճարներն էլ քաղաքացիները պարտավոր են կատարել, ել ավելի սրեցին հասարակության անվստահությունը կառավարության նախաձեռնած նոր համակարգի նկատմամբ, զուգահեռաբար բավական լուրջ հարված հասցնելով եւ սասանելով նաեւ դատական համակարգի նկատմամբ առանց այն էլ ոչ բարձր վստահությունը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնությունը դեմ եմ շարժումը մի քանի օր բարձր դատարանի որոշումը ուսումնասիրեց եւ ստեղծված իրավիճակը քննարկեց, այս շարժումը այսօր հայտարարել է, որ իրենց պայքարը նոր փուլ է թևակողում։ Դեմ եմ շարժումը նաև կոչի անում գործատուներին աշխատավարձերից պահումներ չկատարել, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Դեմ եմ շարժումն այսօր կոչ արեց իշխանություններին անհապաղ չեղարկել կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրենքը, որի մի շարք հոդվածներ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Ըստ թիմի անդամ Հակոբ Արշակյանի, սա հնարավորություն կտա խուսափել իրավական այն քաոսից, որը ստեղծվել է սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասական մեկնաբանելու հետևանքով։
Անցնել նախորդ համակարգին, վերադարձնել բոլորի գումարները, նախորդ համակարգը կոնկրետ արդեն գործող համակարգ էր եւ շատ առաջ
Մինչև սեպտեմբերի 30-ը փաստորեն օրենքը պետք է լրամշակվի ու արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրահանգել է աշխատանքային խումբ ստեղծել այս հարցով։ Հարկ է նշել, որ ԴՄՄ-ի անդամները տարբեր առիթներով ասել են, որ հանրությունը պետք է անմիջական մասնակցություն ունենա այս գործընթացում։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք կառավարության մաս կազմելու եւ այս աշխատանքներին միանալու առաջարկ ստացել են, ԴՄՄ-ի անդամներն ասացին, որ դեռ նման առաջարկ չի եղել, իսկ լինելու դեպքում Դավիթ Մանուկյանի կարծիքով
մենք կքննարկենք, բայց հիշեր չեմ պատկերացնում, դա ինչպես ԴՄՄ-ը կազմի կառավարության մաս, եթե ԴՄՄ-ը քաղաքացիական նախաձեռնություն է։
Անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ստեղծված իրավիճակին, ԴՄՄ-ը հորդորում է գործատուներին, որպես հիմք ընդունել սահմանադրական դատարանի որոշման 6-րդ կետը, որի համաձայն առանց անձի ցանկության որևէ մեկը իրավասու չէ տնօրինել նրա աշխատավարձը։ ԴՄՄ-ի անդամներ Դավիթ Դավթյանն ու Դավիթ Մանուկյանը նաև նշում են, որ այս պայքարում շատ կարևոր է, որ գործատու աշխատող հարաբերությունները չտուժեն։
Մենք կոչ ենք անում գործատուներին իրենց աշխատողների հետ առողջ երկխոսության գալ, փորձել միասին լուծումներ գտնել, այսինքն ընդհանուր առմամբ ասած, գործատուները նույնպես պետք է առողջ տրամաբանությամբ միանան այս պայքարին։ Պաստորեն մեր երկրում ցավոք այնպես է, որ ժամանական դատանի որոշումները ես մի կոչելու համար պետք է պայքարես, որ սկսեն կատարել որոշումը։
Մի քանի օր է արդեն ԴՄՄ-ի Facebook-յան էջում տեսնում են գործատուին ուղված նամակի օրինակը եւ արդեն այսօր գործատուներից Անտարես հրատարակչության տնօրենը հրապարակավ հայտնեց, որ հակասահմանադրական քայլի չի դիմելու եւ աշխատավարձներից պահումներ չի անելու։ Երեկ էլ ԴՄՄ-ը մի նոր փաստաթուղթ տեղադրեց էջում կենտրոնական դեպոզիտարիային, կենտրոնական բանկին եւ ֆինանսների նախարարությանը դիմելու համար։ Այդուհանդերձ բաց է մնում մի հարց. Եթե պետական եկամուտների կոմիտեն փոփոխություն չկատարի էլեկտրական հաշվետվության մեջ եւ չանջատի պարտադիր կուտակային պահումների ինքնահաշվիչը, ինչպես պետք է փոխանցումներ չկատարած հաշվապահները զերծ մնան հետագա տույժ տուգանքներից։ ԴՄՄ թիմը վստահեցնում է, որ դեռ ընտրել են իշխանություններին կոչով դիմելու տարբերակը, սակայն ցանկալի արդյունքների չհասնելու դեպքում կանցնեն ճնշման այլ տարբերակի։
Հենց դա է պատճառը, որ մենք մեսիջ ուղում ենք իշխանություններին։ Մենք ասում ենք հետ կանգնեք տուժերի տուգանքների ճանապարհով գնալու տեսանկյունից։ Մոտեցումը հետևյալն է. Մի արեք ու ընդ որում մեսիջը ինչպես ուղղված է ՏԵԿ-ին, այնպես էլ ուղղված է բարձրագույն իշխանություններին։ Մենք հասկանում ենք, որ ՏԵԿ-ը ինքնուրույն չէ որոշումները կայացնում,
բայց ինձ դիտեք, որ ՏԵԿ-ին ճաշենք հարեն ինձմամբ։ Ինձ դիտեք, որ հարությունը գնա այդ քանի շուտ իրավաճապ ու ադեկտ, ուղղակի դեմ պես հարեն ինձմամբ ճնշի, որ դուք արդեն նույնիսկ ժամկետ խնդրեք, հանրողականություն դեպք խնդրեն։
Ստեղծված իրավիճակը հղի է վտանգավոր հետևանքներով, ասում էին ԴՄՄ-ի անդամները, մատնանշելով մի քանի կոնկրետ օրինակ, կպակասի միջազգային ներդրումների թիվը կավելանա մասնագետների արտահոսքը։
Ուրեմն բազմաթիվ ընկերություններ այստեղ, այսպիսի քաշքշուկների, տարաբնույթ մեկնաբանությունների արդյունքում ստեղծված վստահության դեֆիցիտի առումով նրանք կարող են ուղղակի վերադրանցել իրենց ֆիրմաները հարևան երկրներում, նաև հաշվի առնելով ընտեղի համեմատաբար մեղմ հարկային համակարգը։
ԴՄՄ անհիմն է համարում այն մեղադրանքները, թե շարժումը պետք է ավելի կոշտ արձագանքեր եւ չսպասեր մինչեւ ապրիլի 12-ի հավաքը։ Թիմը պնդում է, որ ոչ մի դադար չի եղել, պարզապես ժամանակ էր պետք իրավիճակին խելամիտ գնահատականներ տալու եւ հետագա գործողությունները արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Հակոբ Աշակյանն էլ ավելացրեց, որ արդեն սոցիալական ցանցերում մարդիկ պայքարի նոր եւ ավելի կոշտ տարբերակներ են առաջարկում։
Ուրեմն կենցաղային վճարների չվճարման, բանկերի բոյկոտի եւ այլնի, եթե զգում եք, սա հղի է շատ լուրջ հետևանքներով։ Եթե սա տարերային բնույթ կրի, մենք բոլորս հասկանանք, թե ինչպիսի ծանր հետևանքներ կարող ունենալ երկրի համար։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարվա ամռանն ու աշնանը ծավալված բողոքի ակցիաների ֆոնին Երևանի տրանսպորտի սակագինը թանկացնելու քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը ձմռանը, այսպես ասենք, սառեցվեց, սակայն այժմ կարծես թե կրկին գործընթացը վերականգնվում է։ Իսկ քաղաքապետարանն արդեն ուղևարձի համար ոչ թե 150, այլ 200 դրամ սակագինն է առաջարկում։ Համենայն դեպս 3 այդ թվի շուրջ են պատտվել քաղաքապետարանի պատվիրած ուղևորատրանսպորտային հետազոտության հրապարակման արդյունքները։ Կարելի է արդյոք այս հաշվարկին վստահել, որքանով է քաղաքապետարանը ճիշտ հաշվել պահանջվող ծախսերը, որոնք ընկած են այս հետազոտության հիմքում։ Սա առանձին քննության առարկա է համարում ավականու Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Պաղշյանը, երեկ մեր թղթակցի հետ զրույցում նա կասկած էր հայտնել, որ քաղաքապետարանը ուրճացված ծախսեր է ներկայացրել իր ցանկացած սակագինը ստանալու համար։
Այս ուսումնասիրության մեջ ուղևորափոխադրողների թիվը իրենք պարզել են, բայց ծախսը մերոնք են ներկայացրել։ Այդ ծախսի վրա ես կասկածներ ունեմ քաղաքապետարանի ներկայացրած կոնկրետ տարբեր փոխադրամիջոցների տարեկան ծախսը կամ ամսական ծախսի թիվը իմ կարծիքով ուրճացած է։
Ահա թե ինչ է ասել Անահիտ Բախշյանը երեկ մեր թղթակցին, դե իսկ այսօր վճարելու են 100 դրամ նախաձեռնության ակտիվիստները հայտարարել են, որ տրանսպորտը թանկացնելու փորձերը կրկին կլցնեն փողոցները բողոքող քաղաքացիներով։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամ Սևակ Մամյանը նշում է, որ եթե տրանսպորտի սակագինը բարձրանա, ապա թե նախաձեռնության, թե քաղաքացիների ընդվզումն ավելի մեծ կլինի, քան նախկինում էր։ Հիշեցնենք, որ երեկ Երևանի քաղաքապետարանում տրանսպորտային հանձնարարողի հերթական նիստի ժամանակ ներկայացվեցին քաղաքապետարանի պատվիրած ուղևորահոսքերի հետազոտությունների արդյունքները։ Ըստ այդ հաշվարկների միկրոավտոբուսների համար օպտիմալ գիներ սահմանվել 207 դրամը, դիզվառելիքով աշխատող ավտոբուսների համար 252 դրամը, իսկ բնական գազով աշխատող ավտոբուսների համար 196 դրամը։
Կարծում եմ, այսօր արդեն ունենք մի այնպիսի իրավիճակ, որ ցանկացած սոցիալական խնդրի պատճառով ընդվզում լինելու է Հայաստանում։ Մանավանդ այս իրավիճակում, եթե հանկարծ առաջիկա մեկ ամսվա մի շաբաթվա ընթացքում ունի ցանկացում, կարծում եմ ընդվզումը շատ ավելի մեծ է լինելու, քան եղել է այն դեպքում։
Փոխհաղորդակցի Վահե Նիկոյանը երեկ նշեց, որ ներկայացված գները վերջնական չեն, տրանսպորտի սակագին դեռ պետք է անցնի հանրային քննարկումների փուլը։ Ամեն դեպքում բուն հետազոտությունը խճճված եւ ոչ ամբողջական է համարում տրանսպորտային հանձնաժողովի անդամ Բաբկեն Պիպոյանը։ Նրա խոսքով փաստաթղթում տվյալները ոչ պարզ են ներկայացված եւ հարցեր են առաջացնում։
Ամենակարևոր բանը, որ ուսումնասիրությունը չի նախատեսել, մենք քննարկում ենք ծախս, մեքենայի ծախսը։ Այն դեպքում, եթե ունենանք լավ երթևեկություն, բայց մենք չենք քննարկում, եթե ունենանք լավ երթևեկություն, որքան ուղևոր կունենանք։ Եթե օրինակ եմ ասում, իսկ կարծիք հարցրածներն համ, ես անպայման կասեի, որ եթե տներում ուսումնասիրություն եք անելու, խնդրում նաև ճշտեք։ Քանի ենթադրենք, հա, կա 10 բնակարան, որից 5-ն այսօր օգտվում։ Այն մյուս 5-ից, որը չի օգտվում, ճշտեք։ Օրինակ, եթե մենք ունենք շատ լավ երթևեկություն, որ գիտեք, նորմալ ժամի գնակ տրանսպորտ կա, նստելը հնարավոր լինելու, մեքենան մաքուր է լինելու եւ այլն, կօգտվեք թե չեք օգտվի։ Կավելանալու է, որովհետեւ որակը վատնա մարդիկ, ոչ միայն մուտքերը կշատանան։ Այսինքն մենք քննարկում ենք այսօրվա վիճակով մուտքեր, բայց լավ երթևեկության ծախսեր, ու սրանք համադրում ենք իրար հետ, նզման չի կարելի անել։
Պիպոյանի խոսքով հանձնաժողովի անդամները տեղյակ չեն եղել, թե ուղևորահոսքերի հետ կապված ինչպիսի հետազոտություն է իրականացվում, եւ իրենց հնարավորություն չի տրվել առաջարկներ ներկայացնել։ Սեփական հետազոտությունն անել բարդ կլինի, նշում է փորձագետը, հավելելով, որ դա հազարավոր դոլարների հետազոտություն է։ Իսկ առկա հետազոտությունը կատարել է Պիպոյանի պնդմամբ նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի մտերիմ անձանցից մեկի գլխավորած կազմակերպությունը։
Նույն սեպտեմբերին են իմիջիալը ծառը մոնիտորինգ, եթե որ ամբողջ օրը մենք բոլորս բարձրացնում ենք, որ տրանսպորտը երկրում աշխատում է վատ, շատ մարդիկ այլ ընտրանքային տրանսպորտային միջոցներ են ստիպված եղել ընտրել իրենց համար, այսինքն դեկտեմբերը չի կարող երբեք տալ մեր ուղևորահոսքը։
Ներկայացնելով հետազոտության մեջ առկա թվերը եւ սեփական հաշվարկները, փորձագետը նշեց, որ գրագետ կառավարման դեպքում 100 դրամ սակագինը կարող է ուժի մեջ մնալ։ Վճարում ենք 100 դրամ, նախաձեռնության անդամ Սևակ Մամյանը վստահ է, որ թանկացման դեպքում քաղաքացիները կրկին փողոց դուրս կգան։
Ուրիշ խնդիր առաջան, որ ինչքանով է իմաստավորվում այս դեպքում պայքարը, այսինքն ժամանակն է արդեն, որ սոցիալական ինչ-որ ընդհանուր ճակատ ձևավորվի, որը վերջնականերով արդեն կխոսի իշխանությունների հետ, որովհետև միայն տրանսպորտը լուծելով իրանք ուրիշ ձևով հարությունից այդ գումարները վերցնեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շաբաթը լի էր կարևոր և անսպասելի իրադարձություններով վարչապետի և կառավարության անակնկալ հրաժարականը, դրան նախորդած սահմանադրական դատարանի որոշումը, կառավարության նախաձեռնած պարտադիր կենսաթոշակների օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին, ահա այս իրադարձություններն են այսօր քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Անակնկալների շաբաթ էր։ Ապրիլի 2-ին սահմանադրական դատարանը որոշեց հակասահմանադրական ճանաչել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ դրույթներ, իսկ ապրիլի 3-ի երեկոյան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց։ Որքանով էին փոխկապակցված այս երկու անակնկալները, նաև այս հարցն են քննարկելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի հետ, որը դիմող կողմի ներկայացուցիչներից մեկն էր սահմանադրական դատարանում, և ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները եւ մասնավորապես ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, թե քանի որ ապրիլի 28-ից սկսած պետք է տեղի ունենար 4 քաղաքական ուժերի շուրջօրյա հանրահավաք կառավարության հրաժարականի պահանջով, իշխանությունները հասկացան ըստ նրա ձևակերպման, որ մարդկային ծովը ուղակի կխորտակի իրենց, ուստի Սերժ Սարգսյանը ստիպեց Տիգրան Սարգսյանին հրաժարականի դիմում գրել։ Կա իշխող մեծամասնության մոտ այդ խորտակվելու զգուշավորությունը, վտանգը։
Ինչ վերաբերում է հրաշալի քարյակի հրաշախոս այդ բանախոսին, պետք է ասեմ հետևյալը։ Ինձ համար անկեղծ ցավալի է, որովհետև եթե որևէ անելիք չունես, ուրիշի կատարած քայլերը փորձում ես վերագրես քեզ եւ ցույց տաս, որ ինչ-որ որևէ արժեք ներկայացնում ես քեզանից եւ դրա համար ինչ-որ ծովեր են ալեկոծում, ես իմիջայլոց։ Բայց պետք է ասեմ հետեւյալը, մենք կարողացել ենք մեր երկրում ձևավորել հանդուրժողականության մտնելուկ տառնովազը այս պարագայում։ Տեսեք, քաղաքացիական ակտիվիստներ, հա, ովքեր փորձեցին ավելի, այսպես ասեմ, հա, քաղաքացիական ընկալման տեսակետից ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք առկա են պարտադիր կուտակային համակարգի մեջ։ Խորհրդանում մեր ընդդիմադիր թևը ներկայացնող եւ այլ ընդրանք քաղաքական թիմը ներկայացնող պատգամավորները միավորվեցին եւ ստորագրությունով դիմեցին դատարան, որպեսզի վիճարկեն սահմանադրական դատարանում այս օրենքի սահմանադրականության խնդիրը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ որևէ արտարոց որևէ բան չեղավ ոչ այդ երիտասարդների հետ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներ չէ, ես բերում եմ դրան։ Եվ սա բերել, ասենք, ներկայացնել, որ այ տեսեք ծովերը էին ալեկոծվելու, չգիտեմ, ծովերը իրենց մակարդակից բարձրանալու են, հեղեղելու են եւ այլ, սա ընդհանրապես անգործունակ մարդու, այսպես ասած, պատրանքները։ Այս իմիջիալոց, իսկ կապված Տիգրան Սարգսյան վարչապետի հրաժարականի հետ, մեր մամուլի խոսնակը հանգամանալից ներկայացրել է ինչն է պատճառը եւ ինչի արդյունքում է, եւ հավել եմ նաեւ մեր երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը կենտրոնական բանկում, որ դա ոչ թե եղել է պարտադրանք, այլ անձնական որոշում է եղել։ Ես որևէ չհավատալու կամ որևէ այլ նաեւ տեսնելու առումով որևէ հիմք չունեմ։
Իդեպ լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը, ինչպես բացատրեց Տիգրան Սարգսյանի հրաժարական, եւ այս կապակցությամբ ուզում եմ մի վերապահում անեմ, որ պաշտոնական զայնագրությունից հանվել է այն հատված, երբ որ Սերժ Սարգսյանը խոսում է այն մասին, որ այդ հրաժարականը ներկայացվել էր ամսի 3-ին։ Հիշեցնեմ, որ Շարմազանովը այլ ժամկետ էր մատնանշել, լսենք։
Ուզում եմ մեկ անգամ ևս ավելացնել, որ իրոք վարչապետի հրաժարականը հրաժարական էր, այլ ոչ թե պարտադրանք։ 6 տարին շատ երկար ժամանակահատված վարչապետի համար, ամենածանր, ամենաժամանակիր, ամենա անշնորհակալ կոնկրետ ժամանակահատվածի համար եմ ասում, աշխատանքն է։
Պարտունասյան, արդյոք հենց նույն օրվա առավոտյան կառավարության նիստում Տիգրան Սարգսյանի պահվածքը թույլ էր տալիս ենթադրել, որ դա հերացող թիմի ղեկավարի, այսպես ասած, պահվածք է։ Արդյոք տեղին չեն այն ենթադրությունները, որ հենց հրաժարականի խնդիրը ծագել է հենց նիստի ժամանակ և գուցե հենց սահմանադրական դատարանի որոշման հետ կապված։ Որքան էլ դա ավելացնեմ, հենց պարոն Շարմազանովը հերքում է, որ որևէ կապ չունի դրա հետ։
Մենք կարող ենք անշուշտ տարբեր պատճառներ նշել, բայց փաստը այն է, որ հրաժարական է տվել Տիգրան Սարգսյանը, ինչին կարծում եմ հասարակության մեծ մասն էր սպասում և ավելի վաղ էր սպասում, վստահաբար սա կարող եմ ասել, որովհետև երկրի ոչ սոցիալ-տնտեսական վիճակը և ոչ էլ սպասելիքները չէին արդարացնում կառավարության և հատկապես վարչապետի գործողությունների վերլուծության հիման վրա դատողությունը։ Ես էլ եմ համակարծիք այն մտքի հետ, որ ակնհայտ էր, որ այդ օրվա նիստի, երբ որ նայում ենք նաև տեսագրությունը, հերացող կամ հրաժարական տվող վարչապետի վարվող նիստ չի դա, թե իր տոնայնությունը, թե իր մոտեցումները, բայց ես շատ կուզենայի վստահ լինել, որ մասնավորապես կուտակային կենսաթոշակային օրենքի հակասահմանադրականությունն է պատճառ դարձել։ Ինչու եմ սա ասում։ Ոչ թե նաև որ դիմող կողմի ներկայացուցիչը մեղել կամ չգիտեմ ինչ, որտեղ էս հաջողությունը երբեք ես չեմ համարել ոչ դիմող կողմի եւ ոչ էլ առանձնապես վերսած որևէ անձի հաղթանակ։ Ոչ, եթե հաղթանակ կա, ապա մեր պետականության, մեր պետության, մեր համանդրական ինստիտուտների հաղթանակ պետք է սա համարել։ Ոչ երբեք որևէ անձնավորված կամ քաղաքական միավորման հաղթանակ։ Բայց շատ եմ կարևորում հարցը, որ եթե անգամ սա հետ է կապված, սա նշանակում է իսկապես, պարոն Սահակյանը նշեց նոր մշակույթի ձևավորման մասին, Սա նաև հանրային պատասխանատվության մշակույթ է, եթե վարչապետը հրաժարական է տալիս այնպիսի մի ծրագրի համար, որ ինքը համարել է իր կարևորագույն առաքելություններից մեկ և հանրությունը չի ընդունել, ընդվզել է, ու նաև սահմանադրական դատարանը իբրև բարձրագույն դատական ացիան ինքն էլ է սահմանադրական խնդիրները տեսել և վարչապետը հրաժարական է տալիս, սա նշանակում է նաև նոր մշակույթ մեր ընդհանրապես քաղաքական կյանքում նույնպես, այսինքն սա նաև պատասխանատվության գիտակցում է, այսպիսի պատասխանատվությունը, և շատ լավ կլինի, որ նույն իշխող մեծամասնությունը այս թեզը առաջ տանի, որովհետև սա նաև քաղաքական դաշտի համար է պատասխանատվություն։ Օրինակ բերեմ, հա, որևէ քաղաքական ուժ կամ նախագահի թեկնածու այլևս չի կարող մտածել, որ ինքը կարող է նախընտրական շրջանում ինչ ասես ասի, հետո կգա իշխանության ու եթե ոչինչ չանի, պատասխանատվություն միևնույնը վրա չի ասում։ Ես ամենևին նկատի չունեմ որևէ կոնկրետ ժամանակաշրջանի անձանց մասին, այլ որպես մշակույթ։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, նախագահի խոսքը 6 տարի վարչապետ աշխատելու դժվար ժամանակաշրջանում, ես իսկապես ընդունում եմ, շատ ծանր է ժամանակաշրջանը, բայց ոչինչ չէր խանգարում, որ ավելի շուտ այս պահանջը դրվել, մանավանդ որ մենք, եթե չեմ սխալում, 2-3 անգամ նույն կառավարությունը ստեյության մի քիչ փոփոխություններով վերահաստատել ենք։ Սա նշանակում է, որ կարելի էր նաև նախկիններում անդրադառնալ այս հարցին։
Շատ են մեկնաբանությունները, որ այս հրաժարականը կապում են արտաքին քաղաքական նոր կուրսի հետ, ենթադրում են, որ այնուամենայնիվ վարչապետը Ռուսաստանի համար անընդունելի անձնավորություն էր, հաշվի առնելով իր եվրոպական ինտեգրման կողմնակից լինելը, որքան էլ նա վերջին շրջանում վերանայեց իր մոտեցումները, այնուամենայնիվ կար արդյոք այսպիսի նաև ներֆերանք։
Շատ դեպքերում մենք բովանդակությունը թողնելով ընկնում ենք ձևի հետևից։ Տեսեք, իմ գործընկեր պարոն Մինասյանը մեկ այլ տեսակետ առաջ քաշեց և ինքը խոսեց ավելի, այսպես ասած, խորքային քաղաքական մշակույթից, երբ որ նաև կա պատասխանատվություն, որևէ մեկը չգիտի Տիգրան Սարգսյանը իր անձնական որոշման հիմքում ինչ է դրել, առողջական խնդիր, չգիտեմ, տարբեր պատասխանատվության,
ներկուսակցական ինչ-որ տարաձայնություն,
որևէ մեկը չգիտի, անձամ ես չեմ խոսել պարոն Սարգսյանի հետ, ես տեղյակ չեմ, բայց որևէ հիմք չունեմ նաև չհավատալու և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքին և նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքին, և պետք է հորդորեմ նաև բոլորին, որպեսզի սրատակ ինչ-որ որևէ այլ բան չգտնեն։ Կարծում եմ հետագայում ավելի մանրամասն կամ ավելի, այսպես ասած, հա, բովանդակային քննարկում կամ պարզաբանում կլինի, բայց այս պահին կամ այս պարագայում ես կարծում եմ մենք պետություն ենք, որը այս ամբողջ միջազգային, այս գլոբալացող աշխարհում փորձում է քայլել իր ոտքերի վրա առանց որևիցե մեկի օգնության։ Ես ասում եմ նաև այն տեսակետից, որ վերաձևակերպումներ են տեղի ունենում, մենք ունենք անվտանգության խնդիր, մենք կատարել ենք որոշում, մենք քայլեր ենք կատարում, կատարում ենք նրա համար, որովհետև մենք ունենք ժողովուրդ, ունենք ընդհանրապես ոչ միայն անվտանգության, այլև տնտեսական անվտանգության խնդիր, եւ չի կարելի այս ամենը բերել եւ ցանկացած քայլ կապել ենթադրենք, ասենք, Ռուսաստանի, Արևմուտքի, Եվրոպայի եւ այլ եւ այլ, եւ սրանով մենք թույլատրում ենք նաեւ մենք ինքներս մեզ որպես ժողով, որպես հասարակություն, որպես պետություն.
Տեսնում եք արդյոք հավանականություն, որ հիմա նախագահը կփորձի բանակցությունների մեջ մտնել չորս ուժերի հետ, գուցե ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու եւ միասնական օրակարգով հանդես գալու նպատակով, արդյոք հնարավոր է, որ ընդունվի նաեւ վարչապետ ոչիշխող մեծամասնությունից նշանակելու պահանջը հրամայական ոնցումը կանանեք։
Միասնական տեսակետը այն է, որ վաղուց մենք պետք է իսկապես զերծ մնանք ներքաղաքական շահերով առաջնորդվելու մոտեցումը, և իսկապես կա հնարավորություն, որ ազգային համաձայնության հենքի վրա ձևավորվի կառավարություն։ Ամենևին սա չի նշանակում, որ որևէ կուսակցություն անպայման պետք է այդ կառավարությունում մասնակցություն ունենա։ Կարևոր է, որ այն ծրագրերը, նպատակադրումները, որոնք որ ձևավորվելու են ձևավորվելի կառավարության հիմքում, պաշտպանվեն այդ ուժերի կողմից, մասնավորապես պարլամենտական ուժերի կողմից, և կա համագործակցության տարբեր ձևաչափեր։ Համաձայնության կառավարությունը անպայման չի ենթադրում, որ պորտֆելների բաժանում լինի, ոչ, այս առատավոր երևույթը ես կարծում եմ պետք է վաղուց մենք դաս գաղաց լինենք սրանից և մոռանանք այս բանի մասին։ ծրագրերի շուրջ համաձայնությունը և այդ ծրագրերի կատարման նկատմամբ վերահսկողական բաժանումը, նույն դիմություն, ընդդիմություն հարաբերությունների միջև հնարավորություն կտա երկիրն առաջ գնալու, որից հետո նաև կգա արդեն հետագա երկրորդ կարևոր քայլը, այս նոր մշակույթի մեջ նաև նոր քաղաքական գործիչների դուրս բերումը և համապատասխան Հայաստանի զարգացմանը միտված քաղաքականության իրականացումը։
Շատ լավ, հիմա ավելի մանրամասն խոսենք սահմանադրական դատարանի որոշման մասին, որը երկրորդ պլանում հայտնվեց վարչապետի հրաժարականից հետո։ Այս իրադարձությունների վրա լույս սփրելու համար թերթերից մեկն էր հիշեցրել հայկական ժամանակը, թե փետրվարի 15-ին երկրապահ կամավորականների միության համագումարի ժամանակ ինչ էր ասել Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով Էջմիածնի քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի հենց կուտակային կենսաթոշակների մասին հարցին պատասխանելով։
Նույնիսկ մեր ամենախիստ քննադատները ասում են, չէ, բարեփոխումներ պետք են, բայց այս մի դրույթը սխալ է, այս մի թեզը ճիշտ չէ, կամ ժամանակն եք սխալ ընտրել, 6 ամիս հետո անեիք, մի տարի հետո անեիք, 5 տարի հետո անեիք, ես չեմ բացառում, միգուցե այդ օրենքում կան անհարթ իրավաբանական ձևակերպումներ, կամ որոշ բառեր պետք է փոխվեն, չեմ բացառում, բայց եթե որևէ մեկը կասի ինքը պատրաստ է իդեալական փաստաթուղթ անելու և միանգամից տանելու ու դնելու հանրային քննարկման, ու հետո այնտեղ որևէ մեկը խրթինություն չի հայտնաբերի, ես կասեմ, որ դրան չեմ հավատում։ Ծավալուն փաստաթուղթ է, նորից եմ ասում, կարող են լինել անհաջող ձևակերպումներ, մենք պատրաստ ենք այդ անհաջող ձևակերպումներն ուղղել, իմաստը վստահ եմ, որ չի փոխվելու, և այդ որոշումը բոլորիս համար անհրաժեշտություն է։
Մեկնաբանները նկատում են, որ Գագիկ Հարությունյանի ընթերցած այս 1.5 ժամանոց տեքստը համահունչ է այն պատգամներին, որոնք մեր լսած այս տեքստում հնչեցրել էր Սերժ Սարգսյանը, այսինքն Գագիկ Հարությունյանը արձանագրեց, թե որոնք են անհաջող ձևակերպումները և որոնք պետք է ուղղվեն, և սա կանխատեսելի է դարձնում հետագա գործողությունները, կկատարվեն օրենսդրական փոփոխություններ, որից հետո գուցե պարտադիր կուտակային բաղադրիչը կգանձվի ոչ որպես վճար, այլ որպես պարտադիր սոցիալական վճար։
Սկսենք սկզբից, հա, իսկապես այն համակարգը ծերունների համերաշխության, հա, համակարգը, որը գործում է, այլևս չի կարող, մի շարք պատճառներով, այսօր չանդրադառնանք դրան, հա, չի կարող գործել, չի կարող արդարացնել, չի կարող էֆեկտիվ որևէ արդյունքի հասնել և բերել կենսաթոշակային համակարգային մակարդակի, որպեսզի մեր ունենանք ապահով ծերություն և այլ և այլ։ Եվ այն բառերը, որը հնչեցրեց նախագահ Սարգսյանը, դա կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ էր, և կարծում եմ, որ նախ և առաջ սահմանադրական դատարանի ցանկացած որոշում անկախ նրանից դուր կգա քեզ, չի դուր կա, քո օգտին կլինի, թե դիմացին օգտին, դա պարտադիր է բոլորի համար։ Այն, որ չկա մի որևէ օրենք, որևէ մի երկրում, որը որպես տաբու ընդունվելու է եւ չի փոխվելու, դա էլ է փաստ, դա է արձանագրում։ Այն որ վիճարկում ենք մենք այդ խնդիրը սահմանադրական դատարանին եւ սպասում ենք իշքը փոխի, դա էլ է փաստ։ Իրեն վիճարկում են, չէ, երկու կողմերը վիճարկում են, հա։ Մենք ներկայացնում ենք հակափաստարկ, իրեն ներկայացնում։ Միգուցե չենք վիճարկում, լավ թող էսպես լինի, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ այնտեղ արդեն երկու կողմ, հետեւաբար նաեւ վիճարկում են։
Հարցը վիճարկում են, թե չի
լինում։ Խնդիրը կայանում է հետևյալում։ Մենք հիմա նորից եկել ենք հասենի տեղ, որտեղ նորից ձևի հետևից ենք ընկել։ Արդյոք սա կապ ունի նրա հետ, նա նրա հետ, եւ արդյոք տեսեք 93 թվականին, երբ որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը կառավարությունը այն ժամանակվանից չէր, այսպես մի լեգենդար, ինչ որ մի
կապ չունի ուրեմն։
Հնարքներով կգանք կասնենք, այստեղ գիտեք ինչ կապ ունի։ Եթե կամք ունենանք եւ կարողանանք մեր մեջ ուժ գտնենք եւ մինչեւ սահմանադրական դատանի որոշումները թերթենք որոշ վայր լրատվամիջոցների թերթեր, ինտերնետային կայքեր, մեկնաբաններ, տնտեսագետներ եւ այլ նրանց մտքերը, պարզ կդառնա ինչի հետ կապ ունի։ Երբ որ ասում են ամեն գնով իշխանությունը ռեժիմը չի թույլ տալու իրեն, որպես սահմանադրական դատան անկախ լինի, հերթական, չգիտեմ, հիասթափությունը մեր ժողովրդի եւ այլ
սահմանադրական դատը եւ այլ
եւ սահմանադրական դատանը կայացրեց մի հատ որոշում։ Եվ այն սկզբի, հա, ժամանակացածում բոլորը այսպես չէին հավատում, այս ոնց կարա այսպես լինի, ոնց կարա իշխանությունը ճնշում չգործադրի, ոնց կարա մեր իրավագիտակցությունը այնպեսի մակարդակի հասնի, որ սահմանադրական դատարանը, ասենք, մի օրենքի նախագիծ, որին պաշտպանում է մի քաղաքական թիմ, որը մեծամասնություն է, ասի, որ այն հիմնական դրույթները հակա սահմանադրական։
Վերջին նիստում, որը որպես վարչապետ նախագահեց Տիգրան Սարգսյանը, ինքը խոսեց այն մասին, որ ձևավորելու է աշխատանքային խումբ, որը վիառնելով այն բոլոր նորմերը, որոնք սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ սահմանված են, շտկելու են, վերացնելու են հակասահմանադրական նորմերը, եւ եւս մեկ անգամ դիմեց քաղաքացիական հասարակությանը, որ երկխոսության նպատակով։ Հիմա մի քիչ անհասկանալի է, թե այնանից հետո, երբ որ ինքը հրաժարական տեղվեց, ինչ է լինելու եւ այս համակարգի ճակատագիրը այս իմարտով, եւ կգտեղծվի այդ աշխատանքային խումբը, երկխոսության առաջարկը ուժի մեջ է, թե չէ։
Նախ ասեմ, որ առնվազն երկու սխալ է թույլ տալիս նախկի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այստեղ այս գործողության մեջ։ Առաջինը նա է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը դիտարկել է որպես առանձին նորմերի ընդամենը սահմանադրության հետ կապված խնդիրներ, դա այդպես չէ։ Սահմանադրական դատարանի 64 էջանոց որոշման մեջ հենասյունային սկզբունքային խնդիրները դրված և պարտադիր բաղադրիչի նկարագրված տեսքով համակարգը համարվել է հիմնարար ձևով սահմանադրությանը հակասող և անվավեր։ Սա սկզբունքային հարցադրում է, այսինքն ոչ թե պարզապես պետք է օրենքում ինչ-որ փոփոխություններ անել և բերել համաձայնեցնել, ոչ, խոսքը գնում է ամբողջ մի մոդելի վերանայման մասին։ Եվ երկրորդ հաստատում այն, որ սահմանադրական դատարանը տվել է սահմանադրությամբ նախատեսված արժեքային համակարգերին համահունչ նոր համակարգ, այն որ բարեփոխում անհրաժեշտ է, ոչ ոք էստեղ չի կասկածում, էստեղ համաձայն եմ իմ գործընկերոջ հետ, ավելին, ոչ թե սերունդների համերաշխության համակարգն է վերացել կամ սպառել իրեն, հարկավոր է, որպես սերունդների համերաշխության համակարգը լրացվի նաև լրացուցիչ համակարգերով, որպեսզի ապահովի, այլ ոչ թե սա պետք է վերացնենք մի հատ ինչ-որ նոր համակարգ հետ բերենք։ Եվ վերջապես երկրորդ կարևոր խնդիրը, երբ որ դիմում է, շարունակում է նույն սխալը թույլ տալ քաղաքացիական հասարակության կամ դեմ շարժման, այսպես հա, տարածական տեսակետից, շատ լավ է հասկանում, որ դեմ շարժումը քաղաքացիական տարայնորեն ձևավորված ընդվզումնը, եւ այնտեղ որևէ մեկը կամ 5 հոգի կամ 10 հոգին իհարկե, եւ սրա առավելությունը շարժման այս դա է, որ մարդիկ քաղաքական, որ մարդիկ չեն ելել ինչ-որ մի կազմակերպված կազմակերպության ներքո են հանդես գալիս, որ սա հենց հասարակական շարժում է, եւ չկա ու չեք կարող գտնել այնտեղ մի հոգու, որ կներկայացնի բոլորի տեսակետները։ Հետաբար սա անորոշ մոտեցում է։ Այսպիսի դեպքերում շատ կարևոր է, որ ստեղծվեն այնպիսի ինստիտուցիոնալ կառույցներ, որտեղ մարդկանց տեսակետները լիարժեք արտացոլվի, մասնագետների մոտեցումները ամբողջական քննության առարկա կդառնան եւ այլ, ոչ թե պարզապես անորոշ դիմելու ավարտվել։ Ի դեպ ասեմ, այդ տեսակետից շատ եմ կարևորում սահմանադրական դատարանի որոշումը արժևորելը։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա եւ հատկապես դատարանի որոշումից հետո շատերը, այդ թվում նաեւ մարդիկ, ովքեր ժամանակի ընթացքում հավանաբար նաեւ անհաջողությունների են տարբեր ձևերով ունեցել կապված սահմանադրական դատարան հետ, փորձում են դատարանի որոշումը նսեմացնել։ Ես չեմ ուզենա, որ այդ մոտեցումը կիրառվի։ Սամնադրական դատարանի
որոշումը անդամների իրենք չեն նսեմ ասում իրարամերժ մեկնաբանությունը
համաձայն են նաև այդ մոտեցման հետ, որովհետև սա նույնպես հակաօրինական վարկագիծ է, ինչպես որ հակաօրինական վարկագիծ է հիմա կառավարության առանձին ներկայացուցիչների եւ իշխանության առանձին ներկայացուցիչների սամնադրական դատարանի որոշման միակողման մեկնաբանություն, նույն ձևով հակաօրինական է նաև սամնադրական դատարանի անդամների կողմից անհատապես վերծրած սամնադրական դատարանի որոշումը, որը 9 հոգու միավորված կարծիք է առանձին ներկայացնելը։ Ճիշտ է, որ մեր օրենսդրությամբ սամնադրական դատարանի որոշումը մեկնաբանելու լիազորություն չկա, բայց այսինքն չկա այդպիսի պարզաբանման ինստիտուտ, բայց մենք ունենք մի կարևոր նախադեպ 2003 թվականի վստահության հանրակրվի հետ կապված, եւ սամանադրական դատարանը տվել է պարզաբանում իր աշխատակարգային որոշմամբ, եւ ամենայն հավանականությամբ որպեսզի նաեւ այս թրիմացումներից դուրս լինենք, որտեղ մեր համար հստակ է
հիմա կա այդ պարզաբանման անհրաժեշտությունը դարձյալ,
հիմա կա, եթե մենք չհասնենք հաջողության կառավարությանը եւ քաղաքական մեծամասնության այդ համատեղ չնստենք սեղանի շուրջ ու չհասնենք որ այս նորմերը կատարելու համար հարկավոր է, որպեսի կասեցվի, օրինակ, պետական եկամուտների կոմիտեի էլեկտրոնային հաշվետվությունների համակարգում պարտադիր բաղադրիչի ինքնաշխատ եղանակով նշումը եւ կանձումը։
Անդրամաբանական վիճակ է ստեղծվում, չեք համաձայնի արդյոք, այսինքն արդեն ակնհայտ է, որ այդ որոշակի նորմերը հակասահմանադրական են, բայց պետք է մարդիկ շարունակեն մասնակցել այդ պարտադիր ծրագրին, իմանալով, որ սեպտեմբերի 30-ից հետո դրանք անվավեր են հայտարարվելու։
Չեմ կարծում, որ դա եւ սահմանադրությամբ, եւ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով նման դեպքերում լուծումը դրված է։ Իմ գործընկերը շատ ճիշտ նշեց, որ այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե ինչ-որ մի փոքր օրենքի, այլ օրենքից 50 նորմատիվ իրավական ակտերի մասին, որոնք մի ամբողջ համակարգ են։ Եվ եթե հակասահմանադրական ենք ճանաչել այս նորմերը, որոնց սահմանադրականության խնդիրը լուծելու ընթացքում չի բացառում, որ փոփոխության ենթարկվեն նաև մի շարք այլ օրենքներ, ենթաօրինական ակտեր, որոշումներ, հրամանագրեր, հա։ Այսինքն այս համակարգը, կարծում եմ, նաև որպես բարեփոխում ամենաշոշափելի, ամենաթվով, նաև որ շոշափում էր տարբեր, հա, մարդկանց, այսպես ասենք, շահերը, իր ծավալու ամենամեծն էր։ Հետևաբար նաև վերաբերում է մի շարք օրենքների, մի շարք ենթաօրինական ակտերի, եւ այս վակումը, այս կոլապսը, հա, այսպես ասեմ, լրացնելու համար նաև պետք էր որոշակի ժամկետ, որպեսզի նորից տարերայնորեն մենք չվերցնենք այս կետերը, ենթադրենք, հա, հարմարացնենք սահմանադրությանը եւ գնայինք առաջ հերթական խնդիրը առաջանալ։ Դրա համար նաև այստեղ պետք է նույնպես համաձայնեմ իմ գործընկերոջ հետ, որ խնդիրը չպետք է քննարկել միայն քաղաքացիական ակտիվիստների հետ։ Նաև մենք ի նկատի ենք ունեցել, երբ որ չենք նշել, չենք շեշտել, որ ազգային ժողովում ներկայացված են քաղաքական ուժեր, ովքեր իրավունք ունեն մասնակցել եւ հանձնաժողովն են քննարկումների ժամանակ եւ լիագումարնիստերում, եւ նաեւ կարծում եմ, սա իմ անձնական տեսակետն է, որ ձևավորվի նաեւ աշխատանքային խումբ, տարբեր խմբակցությունների, նաեւ որպես
մեկ կառավարության փոփոխությունը, դա շարունակելություն
լինելու է։ Մենք ստիպված ենք, պարտավոր ենք, որևէ ելք չունենք, որովհետեւ սահմանադրական դատանի որոշումը պայմանավորված չէ այս կառավարության հրաժարականի կամ հրաժարական չտալու կամ ձևավորվելու հետ։
Եթե մենք ուզում ենք անհրաժեշտ միջավայրը ձևավորենք, որպեսզի նաև բարեփոխումները սահուն ընթացքի մեջ տնենք, միանշանակ որ օր առաջ այս վարկագիծը, որ մինչև սեպտեմբեր պետք է անպայման վճարվի, այս վարկագիծը դադարեցվի։ Եվ ամենևին նորից եմ ուզում ասել, հաղթող պարտվող կողմ չկա այստեղ։ Այստեղ հաղթելը մեր պետականությունը, բերեք փայփայենք դա։ Դրա համար կառավարությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը պետք է, որ իրենք նախաձեռնեն, հանեն այդ պարտադիր նորմը, որտեղ սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ շատ հստակ է գրված, ձեր եթերաժամանակը թույլ չի տալիս կարտալու այս մասը, եւ որ կարողանանք ստեղծելով այդ միջավայրը նաեւ նույն ընդվզող հասարակությանը, մասնագետներին, ովքեր որ միջալոց շատերն են ներգրավել
սահմանադրական դատարանի, համամիտ եմ մասամբ, ինչ առումա, որովհետև դա նույնպես չպետք է լինի հապճը։ Այսինքն այս կամ անգերատեսության ղեկավարը չպետք է իր հրամանով, ասենք, չեղյալ համարին իր նախորդ հրամանը եւ փորձի կարգավորել։ Չէ, չէ, պետք է լինի ավելի կազմակերպված, ավելի հիմնավոր։
Դա այլ գործերի շրջանակներում, այլ համակարգերի, կոնկրետ տվյալ դեպքում պարտադիր բաղադրիչը օր առաջ ոչ միայն պետք է թողնվի կամավոր հենքի վրա, այլ նաեւ հնարավորություն տրվի այն անձանց, քաղաքացիներին, ովքեր որ ժամանակին իրենց գումարները տարել են, հետ ստանան։ Սա սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջն է։ Կատարենք, հարգենք այս պահանջը, սա մասն է խոսքը ընդառաջ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը եւ Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ես նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմելուկ ծրագիրը կարող եք նաև դիտել ազատություն.am կայքեջում.
ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը.
Իդեպ մեր կայքեջում ամենադիտվող տեսանյութերի շարքում այմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի անցկացրած հարցումը Երևանի փողոցներում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի վերաբերյալ։ Առաջարկում եմ այս պահին լսել 3 հեռարձակված այդ հաղորդումից մի հատված ամբողջական։ Հաղորդումը կարող եք դիտել մեր կայքեջում ազատություն.am։
Հրաժարականները իրոք արդեն ժամանակներ էլի կոնկրետ կուտակային համակարգի հետ կապված։
Այսինքն դուք հրաժարականը կապում եք ուտակային այս օրենքի հետ, հա՞։
Մասամբ, քանի որ իրանց կառավարման օրոք այդ քննարկումները գնացել բոլոր նախնական ու եկավ պահը, երբ որ դրույթը իրան չարդարացրեց, որովհետև թերի կողմեր շատ կար։
Նախագանը պիտի հրաժարական տա։
Մենակ երևի թե ցույցերի տեսքով, եթե ժողովուրդը ստիպի, որ հրաժարական տա։
Սպասում եք վարչապետի հրաժարականին 3 օրինակ։
Ես չէի սպասում, բայց իսկականից որ արեցին շատ ճիշտ էր տեղին։ Վարչապետը նրան բարա, որպեսզի վարչապետ ալա թալանելու համար, նույնը նախագահ։ Ինչ են արել։ Ժողովրդը բարապսարապ թափառական դարձած իրաքի իրաց համար կազինոներ է սարք։ Ինչով ապրեն այդ ժողովուրդ։ Բոլորը գախտի ճամփ են ամբռնել։
Երկրի համար պետք է այդ պրոֆեսիոնալներ լինեն, ոչ կուսակցական համուտ աշխատողներ, խելացի։
Իսկ դուք ունեք կոնկրետ մարդկանց ցուցակ, որ ցանկանայիք իրենք լինեին։
Ես օրինակ կուզենայի շատ ուր, թեկուզ Ճապոնիայից ինչ որ մեկը գար մեզ ղեկավարար։
Ինչու Ճապոնիայից, բայց
որտեղ կոռուպցիայի դեմ որ պայքար, այնս թվում այդ կոռուպցիան չկա։ Էդ իմ կարծիքն է։
Վարչապետի փոփոխությունը, անձի փոփոխությունը փոփոխություններ չի բերում։ Նախագահական հանրապետությունից ինձ թվում է խորհրդարանային հանրապետության անցնելու ժամանակները հասունացել են։
Իսկ ներկա խորհրդարանի պայմաններում ինչ է կարծում, կառավարությունը ինչպես կձևավորվի, ինչ որակի կառավարություն կարող է ձևավորվի։
Ներկա խորհրդարանի պայմաններում նույն կառավարությունը, ինձ թվում է կառավարության կազմը չի փոխվի, երբ տրամաբանական չի, որտեղ իշխող մեծ ամասնու կուսակցությունը մնում է խորհրդարանում, նրանք իրենք ունեն իրենց քաղաքականությունը, իսկ անձերը իհարկե կատարողներն են։ Մեկ անձով, երկու անձով չի փոխվում համակարգի խնդիրը։
Իսկ նոր վարչապետը ձեր կարծիքով ինչպիսին պիտի լինի։
Գոնե մի քիչ խղճուր։
Այսօրվա թերթերը եւս լայնորեն անդրադառնում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի պատճառներին եւ հետևանքներին։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից։ Չորրորդ իշխանությունը համոզվում է հայտնում, որ վարչապետը ոչ թե իր կամքով է հրաժարական տվել, այլ նրան պարտադրել են գնալ այդ քայլին։ Թերթն այսպես է բացատրում պաշտոնակության պատճառը։ Արդեն հրաժարականի հաջորդ օրը Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով հայտարարեց, որ դժգոհ էր կառավարության գործունեությունից, տնտեսական աճ չէր ապահովվում, քաղաքացիների վստահությունը չէր վայելում եւ այլն։ Բայց Տիգրան Սարգսյանի մոտ այդ թերություններն առկա էին եւ անցած տարի, եւ նախանցած, եւ 4-5 տարի առաջ։ Հետևաբար պաշտոնակության պատճառն այլ էր։ Մեր կարծիքով առավել հավանական պատճառը հետեւյալն է։ Տիգրան Սարգսյանն ի սկզբանե իշխող համակարգ էր մտել որպես սպասարկող ուղակ, սկզբում որպես կենտրոնական բանկի նախագահ, հետո որպես վարչապետ, բայց վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում համակարգի ներսում նրա կարգավիճակը սկսել էր փոխվել։ Նա կամաց-կամաց ոչ միայն քաղաքական թիմեր ձևավորում, այլև սեփական ֆինանսաօլիգարխիկ բևեր։ Եթե ամեն ինչ շարունակվեր նույն տեմպերով, նա արդեն սեփական կլանը կունենար՝ միլիարդավոր դոլարների շրջանառությամբ եւ ՀՀԿ-ի ներսում սեփական մեծամասնությամբ։ Տիգրան Սարգսյանն ըստեյության արդեն այդ ճանապարհին էր, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Զավեշտն այն է, որ իշխանական քարոշչամիջոցները Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնանկությունը ներկայացնում են որպես Սերժ Սարգսյանի հաղթանակ եւ 4 ոչ իշխանական ուժերի պարտություն։ Պաստորեն 4 ուժերն իրենց արժեվ ինչ որ խնդիր են դնում, շատ արագ հասնում են դրա լուծմանը եւ դա կոչվում է պարտություն։ Մնում է հուսալ, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցումը նույնքան արագ կպարտվեն։ Ժողովուրդ թերթն առավել գլոբալ քաղաքական պատճառներ է տեսնում Սարգսյանի հրաժարականի հիմքում։ Գաղտնիք չէ, որ Տիգրան Սարգսյանը մշտապես ընկալվել է որպես արևմտամետ գործիչ և իր պաշտոնավարման առնվազն 5 տարիներին հնարավորինս ձգտել է Հայաստանում ներմուծել և արմատավորել արևմտյան չափանիշներ, ընդ որում ոչ միայն դրական։ Նա մշտապես առաջ է տարել միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների շահերը, երբեմն ի հակառակ մեր երկրի շահերի, Իսկ այդ կառույցներն էլ տանիք են հանդիսացել Սարգսյանի համար, անհրաժեշտության դեպքում աջակցելով նրան նեղ իրավիճակներում։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը բոլորի համար անսպասելի օրեն որոշեց Հայաստանը մտցնել Մաքսային միություն, Արևմուտքը, իդեմս ԱՄՆ-ի, Հայաստանի իշխանական վերնախաղում կորցնելով ազդեցությունը, փորձում էր իշխանին առաջ տանել Տիգրան Սարգսյանի միջոցով, ու թեև վերջինս փորձում էր ներկայացնել, թե ինքը որևէ խնդիր չունի ռուսների հետ, ակնհայտ էր, որ դա այդպես չէ, և որ նրա քաղաքական հովանավորները հակառակ բևեռում են, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ 168 ժամը գրում է. Ինչպես Տիգրան Սարգսյանի ողջ գործունեությունը, այնպես էլ նրա հրաժարականը տեղի ունեցավ Հայաստանի համար չափազանց հակասական պայմաններում, ինքնին դառնալով հակասական նոր իրավիճակի հիմք։ Տիգրան Սարգսյանն իր պաշտոնավարման ողջ շրջանում խոսում էր բացառապես ինտելեկտուալի, մտավորականի տեսական դիրքերից։ Գործնականում սպասարկելով կիսաքրեական օլիգարխիկ տնտեսությունը, նա ներկայանում էր որպես եվրոպական արժեքների ջահակիր, միաժամանակ Մաքսային միության անդամակցությունը դարձնելով իր ամենակարևոր խնդիրը։ Հակասությունների շարքը կարելի է անվերջ թվել, սակայն դրա կարիքն այլևս չկա, ոչ միայն այն պատճառով, որ հայկական ժողովրդական իմաստության համաձայն գնացողի հետևից չեն խոսում ու առավել ևս ընկածին չեն խփում, այլ որովհետև վարչապետի պաշտոնից հեռանալով Տիգրան Սարգսյանը հակասականություն է ստեղծել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այդպիսով առաջացնելով նաև իր հրաժարականի հակասական ընկալումներ, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականից հետո ոչ իշխանական քարյակում իսկապես շփոթ կա, քանի որ գոնե առաջիկա մեկ ամսում նրանց ծրագրած օրակարգը արժե զրկվեց, այլևս անիմաստ դարձան առաջիկայում Գյումրի և Վանաձորի իրազեկման հանրահավաքները, ինչպես նաև ապրիլի 28-30-ի շուրջօրյա հանրահավաքները, իսկ մասնավորապես Սպարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը զրկվեց ապրիլի 28-ին կառավարության անվստահություն հայտնելու և Տիգրան Սարգսյանին մի լավ քլնգելու հաճույքից, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Շփոթ կա նաև Դաշնակցությունում, քանի որ 120-ամյա այդ կուսակցությունը 2006 թվականից ԲՀԿ-ի ստեղծումից հետո հայտնվել է օլիգարխիկ այդ կառույցի ստվերում։ Ավելի ծանր վիճակում են հայտնվում Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգություն կուսակցությունները։ Սերժ Սարգսյանը նրանց հետ չի հանդիպելու և ազգային համաձայնության կառավարություն նրանց չի հրավիրելու։ Ժառանգությունն այդ հնարավորությունը կորցրեց անցած տարվա նախագահական ընտրություններից հետո։ Չի բացառվում, որ կար ժամանակ անց հրաշալի քարյակը դադարի գոյություն ունենալ և այս երկու կուսակցությունները կհայտնվեն շատ ծանր ԲՀԿ-ի կողմից օգտագործված և լքվածի կարգավիճակում, ամփոփում է ժամանակ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ֆինանսների նախարարությունը ստուգումներ է անցկացնում Հայաստանյան խոշոր ընկերություններում, մոտարապես 1000 խոշոր ընկերություններում, այսպես կոչված աուդիտ է ընթանում։ Աուդիտի դրական եզրակացությունը նշանակում է, որ պետությունը կշարունակի գնումներ կատարել այդ ընկերություններից բացասական եզրակացությունը, սակայն միշտ չէ, որ ենթադրում է, թե պետությունը այլևս չի գնելու այդ ընկերության արտադրանքը, թե ինչու, պարզել է Նաիրա Բուլհադարյանը։
Հայաստանի կառավարությունը կշարունակի գնումներ կատարել աուդիտի բացասական եզրակացություն ստացած բազմաթիվ ընկերություններից, անկախ նրանց գործունեության ընթացքում հայտնաբերված խախտումների ու թերացումների։ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության հրապարակած ցանկի համաձայն պարտադիր ֆինանսական աուդիտի ենթակա խոշոր 940 ընկերությունների կեսը զրկվել են պետական գնումներին մասնակցելու իրավունքից։ Համաձայն ֆինանսների նախարարի անցյալ տարվա հրամանի, աուդիտ չանցած կամ բացասական եզրակացություն ստացած խոշոր ընկերությունները մինչև չներկայացնեն աուդիտի դրական եզրակացություն, պետական բյուջեից օգտվելու հնարավորություն չեն ունենա, պետությունը նրանցից գնումներ չի կատարի։ Մինչ այս հրամանը նման սահմանափակումներ չկային։ Մինչդեռ անկախ աուդիտի արդյունքներից նման պատիժը չի վերաբերում ոլորտում մենաշնոր ունեցող ընկերություններին, բուժհաստատություններին, կրթական հաստատություններին և ջրամատակարարման ոլորտում գործող ընկերություններին։ Պետությունը կշարունակի գնումներ կատարել հրապարակված ցանկում տեղ գտած ռազմավարական նշանակություն ունեցող այնպիսի ընկերություններից, ինչպիսիք են Ատոմակայանը, Հայաստան էլեկտրական ցանցերը, խոշոր ու հայտնի բժշկական կենտրոններից Նաիրին, Արմենիան, Մալայանի անվանակնաբուժական կենտրոնը, հոգեբուժական կենտրոնը, համալսարաններից մանկավարժականը, բժշկականը, տնտեսագիտականը։ Ազատության հետ զրույցում ֆինանսների փոխնախարար Լիանա Հունանյանը նկատում է, որ անկախ աուդիտի արդյունքներից պետությունը չի կարող այս ընկերություններից գնումներ չկատարել։
Այո, միակ սպասարկողն է ինքը, ուստի անտրամաբանական կլիներ, եթե էլեկտրական ցանցերը դրական եզրակացություն չեն ստացել իր ծառայություններից, բոլոր պետական մարմինները գնումներ չի իրականացնում, ասեն, ապա ումից պետք է գնենք մենք օրինակ հոսանքը։
Մանկավարժական համալսարանը եւս աուդիտի դրական եզրակացություն չի ստացել։ Պրոռեկտոր Արմեն Թամազյանն ազատությանը փոխանցեց, որ թերացումները շտկման ճանապարհին են։ Չնայած սրան, մանկավարժականը շարունակում է օգտվել պետական միջոցներից իր բացառիկության համար։ Փոխնախարարի մատնանշած ընկերությունների ցած մնացած ընկերությունները մինչև չուղեն աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված խախտումներն ու թերությունները կշարունակեն զրկվել պետական միջոցներից։ Դրանցից է Ջերմուկ գրուպ ընկերությունը, որը աուդիտի բացասական եզրակացության պատճառով իր ապրանքը չի կարող վաճառել պետական մարմիններին։ Ընկերության ֆինանսական տնօրեն Խաչատուր Խաչատրյան ազատության ընդդրումը նշում է, որ նախարարի այս հրամանի հետևանքով իրենք վնասներ են կրել։
Ասնումները դրել է օրենք հատել, բայց հետո։
Այսինքն կարծում եք, որ այդ հրամանը խիստ է ու չարժեր։
Իհարկե, դա ֆինանսական կազմակերպություն է, ընկեր ֆինանսականություն է, որևէ տեսակի խախտում կա, ընդունենք թե։ Քո արտադրանքի արտադրական պրոցեսի դեպքում կա բունի։ Եթե արտադրանքը լավն է, մյուս կամիսի ինչ։
Վերանայման կարիք է զգում այդ հրամանը։
Անպայման, պարտադիր, դա սխալա, դա ընկերությունների վնաս է ասում։
Այն հարցին, թե արդյոք Ջերմուկի արտադրանքը չի վաճառվում պետական կառույցներին, Խաչատրյանն այսպես արձագանքեց։
Ասեն Ջերմ գրուպ ընկերությունը, որ բոլոր պետական կառավարական մարմիններին չեր դամատակարում։ Ինչ որ միած վերապահում եզրակացության պատճառով ջուր չտա, այդ դեպքում բոլոր օրինակ ընկերությունը ընդունենք է ջուր արտադրող ընկերությունը 3-4 են Հայաստանում, բոլորն էլ ասենք վերապահում լինի, բայց կարողացում ինչ ա խմելու մեկ ազնովը։
Հիմա չեն խմում իրենք ստացվում է։
Չեն խմում են, ինչ չեն խմում։
Չէ, բայց պետական գնումների չեք մասնակցում։
Դե գիտեք, դրա համար ես վաճառում եմ մի այլ ընկերության, այլ ընկերությունն ա։
Այն հարցին, թե ինչ իմաստ ունի նախարարի հրամանը, երբ այն չպետք է կիրառվի խոշոր շուկայում մենաշնորհային դիրք ունեցող ընկերությունների պարագայում, փոխնախարար Հունանյանը նշում է, որ սա առաջին քայլն է եւ իրականում չի խախտում մրցակցությունը, ասում է, որ նախկինում այդպիսի աշխատանքներ չեն տարվել, եթե զգանք, որ քայլերը բավարար չեն եղել, միգուցե օրեզրական փոփոխություններ նախաձեռնենք, նշում է նա։ Մինչդեռ տնտեսագիտ Վահագն Խաչատրյանն այդ ընկերություններին պատժամիջոցների չեն թարկելը համարում է սխալ, իսկ աուդիտը ձևական, որի պայմաններում խախտվում է մրցակցության սկզբունքները։ Մենաշնորհային տնտեսության համապարագայում աուդիտը չի կարող ծառայել իր նպատակին, կարծում է Խաչատրյանը։
Ես համոզված եմ, որ որևէ նշանակություն չունի։ Մեկային կազմակերպությունները, որոնք մասնակցել են, շարունակել են մասնակցել պետք գնումներին եւ կամ տարբեր անվանտակ կամ նույնիսկ նույն անվանտակ դեմնանալով բացասական։ Որտեւ ես սկզբունքային հարցի լուծման սկզբունքային մոտեցում չկա։
Տնտեսագետը նաեւ հավելում է, թե կառավարությունը կարող է տարբեր քայլեր ձեռնարկել այս հարցը լուծելու համար, օրինակ կարող են օրենսդրական, վարչական, տնտեսական միջոցներով, ստուգանքներով ազդել, որպեսզի հստակ իմանան, որ խախտումների համար կարող են պատժվել։ Հակառակ դեպքում կարող են շարունակել խախտումներով աշխատել, առավելություններ ունենալով բացառիկ դիրք չունեցող, բայց նույն խախտումների համար պետական գնումների զրկված ընկերությունների նկատմամբ։ Եթե չկա մրցակցություն, որևէ ծրագիր իր տրամաբանությանը հասցնել հնարավոր չէ, ասում է Խաչատրյանը։ Հայտնվել ֆինանսների նախարարության սև ցուցակում, թե չհայտնվել, միևնույն է, եզրակացնում է տնտեսագետը։ Մեկ այլ տնտեսագետի, Սամվել Ավաքյանի համար զարմանալի չէ աուդիտ չանցած ընկերությունների ցանկը։
Նշում եք այն ընկերությունները, որոնք ընդհանրապես հայտնի են իրենց ֆինանսական անկարգապահությամբ։
Տնտեսագետները պնդում են, որ կառավարությունը այս ոլորտում անելիքներ դեռ շատ ունի։ Նայարը Բուլհադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքականացված ուս խորհուրդներ, անբարեկարգ դպրոցներ, մանկավարժների նկատմամբ տարբերակված մոտեցում, տնօրենների կողմից անօրինականություններ, ուսման վարձերը բարձր առաջադիմությամբ ուսանողների համար զեղչելու անկատար խոստումներ, ահա այն խնդիրների ոչ ամբողջական ցանկը, որ տեղ է գտել մարդու իրավունքների պաշտպանի, կրթության ոլորտին և նախարարության աշխատանքին վերաբերող տարեկան զեկույցում։ Ամուքանաց այս զեկույցին, սակայն դրա հասցեատերը, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, չի ապում արձագանքել, պատճառաբանելով, թե այն դեռ չի ստացել։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցին, որում մատնանշված են կրթության ոլորտում առկա մի շարք թերացումներ, ասաց, որ նախարարության համապատասխան վարչությունը կքննարկի և պաշտոնապես կարձագանքի այդ զեկույցին, եթե իհարկե օմբուդսմենի գրասենյակն ի վերջո նաև իրենց տրամադրի այն։
Երեք ուղղությամբ իմ փոստում, նախարարության նախարական փոստում չի եղել պաշտոնական գրություն ՄԻՊ-ի կողմից ներկայացված կրթության գիտության ոլորտին վերաբերող իր գնահատականների մասին։ Ուծե դա էլ է ինչ-որ քարոշչական քայլ, միջև զեկույցը նախարարներին ուղարկելը, փորձել տենց անրային ներկայացում ապահովել, որպեսզի շահել ժամանակ միջև համապատասխան բովանդակային և արժանի պատասխանային արժանը։
Զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ կրթության ոլորտում շարունակվել են դրամահավաքության մանկավարժների նկատմամբ տարբերակված մոտեցման, ինչպես նաև տնօրենների կողմից անօրինականության դեպքերը։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ասում է, որ իրենց թեժգծին դրամահավաքության վերաբերյալ զանգեր լինում են, սակայն ծնողները չեն ցանկանում ներկայանալ, նշել դասարանը, այդ իսկ պատճառով իրենք ոչինչ չեն կարողանում անել։
Դրամահավաքությունը արգելված է, սակայն ուժի մեջ է որոշ աջակցություններ ծնողների, որոնք արվում են ծնողների ցանկությամբ, դա տարբեր դպրոցներում տարբեր կարիքները հոգալու խնդիրներ են, որի հետ կապված ոչ մի ահազանգ չենք ունեցել։
Զեկույցում նաև նշվում է, որ խախտվել են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքները, քանի որ Հայաստանի 1400 դպրոցներից ընդամենը 117-ում է իրականացվում ներառական կրթություն, ընդ որում ակնհայտ բաց թողումներով։ Արդյունքում այդ երեխաներից ընդամենը 8%-ը հնարավորություն ունի դպրոց հաճախել։ Նախարարության ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այդ դպրոցների թիվն իսկապես բավարար չէ։
Դեռևս բավարար չէ, այն այս տարի նույնպես շուրջ 20-ով կավելանա, և այդպես յուրաքանչյուր տարի ավելացնելով թիվը, հիմնական վերաբերմունքը նաև, որ բոլոր դպրոցների դռները բաց են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։
Օմբուդսմենի զեկույցի համաձայն չեն բարեկարգվել Երևանի և մարզերի դպրոցների կոմունալ պայմանները, ինչի հետևանքով մի շարք դպրոցներ գտնվում են ծայրահեղ վատ վիճակում։ Նարինե Հովանիսյանի պնդմամբ իրենց ենթակայության տակ գտնվող 107 ավագ դպրոցների հիմնական մասը վերանորոգված է։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, մեկնաբանելով զեկույցում տեղ գտած այն արձանագրումը, որ մինչև այսօր չի լուծվել բուհերի ուսանողական խորհուրդների քաղաքականացված չլինելու խնդիրը, հանգամանք ինչը հակասում է բուհերի չքաղաքականացված լինելու սկզբունքին, արձագանքեց.
Մեզ մոտ չկա, մեզ մոտ մեր, դուք կարող եք նայել, տեսնել մեր ուսանողական խորհրդի անդամներից և ոչ մեկը կուսակցության անդամ չի, թեև դա արգելված չի, ըստ էության յուրաքանչյուր մարդ կարող է ներ կուսակցության անդամ, իր նախասիրած, իր ուզած կուսակցության անդամ, կարևորն այն է, որ ինքը լինելով կուսակցական չզբաղվի կուսակցական քարոշությամբ համասահանում։
Զեկույցում նաև նշվում է, որ չի երկարացվել բարձր առաջադիմությամբ սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձի վճարման ժամկետը, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել բազմաթիվ ուսանողների համար, անհարկի ֆինանսական բեռ ընդհուպ միջև համալսարանից հեռացում։ Այս խնդիրը նախարարությունն առաջիկայում խոստացել է լուծել օրենքի սահմաններում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն ավարտում է աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, ռադիոեթերում մենք կհանդիպենք վաղ երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։